чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на деня започват моите разговори с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник е Силвия Хубенова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, госпожо Хубенова.
Здравейте, госпожо Марина.
Радвам се да ви чуя. Отдавна не сме ви включвали. Много събития тези дни. Много събития. Впрочем, включвам ви и малко по-рано, защото очакваме всеки момент брифинг на преговарящите от ГЕРБ и Реформаторски блок. Имате ли някакви сведения до какво са стигнали тези преговори? Кога ще бъде готов
документ? Да ви кажа, не, защото това поредица от срещи и там се изясняват доста неща, които са част от споразумението. Нали?
Да.
Е ясно на всички, че не подписваме изцяло ново споразумение, правим нещо като план за развитие, т.е. като екшън план, за да може да стане ясно какви очаквания имаме и двете страни и в какви срокове ще ги реализираме.
Да, да. Смятате ли, че беше необходим този документ и защо според вас?
Вижте, в една уважаваща себе си демокрация, каквато ние искаме да бъдем, документът е важен.
Да. Освен вашите преговори с Реформаторския блок, за които започнахте да говорите, защо са нужни и защо трябва нов документ, нека да чуем.
Аз ви казах, че като всяка уважаваща себе си демокрация е важно да има подписан документ, около който са се обединили хората от управляващата в момента коалиция. Давах ли пример с Германия, където тези преговори течаха много дълго време и продукта беше един доста доминиран документ. Случай тук по-скоро говориме за по-точни срокове и по-ясни приоритети, които да бъдат изпълнявани, отколкото цялостна промяна на споразумението.
Така?
Тъй, че мисля, че е важно, особено, както казахте, покрай напрегнатите ни дни последните седмици.
Вчера избрахте министър на образованието. Първо, разбрахте ли защо трябваше да се отиде професор Танев? Второ, разбрахте ли защо точно Меглена Кунева? И трето, не ви ли беше обидно от тези дребни парламентарни игрички, с които се захванахте вчера, за да осигурите нисък кворум, за да може да бъде избрана на всяка цена Кунева? Въобще, не се ли чувствате леко неудобно? Самите вие народните представители, защото аз като гражданин се почувствах неудобно, да ви кажа откровено, госпожо Хубенова.
Госпожо Маринова, ще започна отзад напред.
Така?
Ако днеска някой беше погледнал парламентарната зала, щеше да види отсъствието на голяма част, ади да кажем не 100%, но около 90% от опозицията от ДСП, БСП, ДПС, Атака. Следователно, вчера не се е случило нищо чрезвичайно и някак си по-лесно е на определени хора да преместят болката от болната, от здравата към болната глава.
Нали не ме подозирате, че правя това?
Не,
аз ви казах, че съм много разочарована вчера от цялото Народно събрание. Не от управляващи, не от опозиция, от цялото Народно събрание. Не може с 104 гласа за да се избира министър. Този министър каква подкрепа ще усеща само от 104 гласа за? Почувствах се унизена да ви кажа.
Това, което казвате, не касае особено ГЕРБ, защото ние бяхме 80 човека в залата. Тъй, че ние сме показали подкрепата си. Най-вече към политиките и към довършване на реформите, които трябваше да се случат. Мисля, че въпросите е резонно да се задават към други парламентарни групи и най-вече тази, която би трябвало сериозно да подкрепя госпожа Кунева, групата на Реформаторския блок.
Те още не могат да се разберат в управление ли са, в опозиция ли са. Вие искате да имат ясна подкрепа за своята кандидатура.
Разбирам напълно, че е така, обаче това са партии, които са в управлението от 89-та година, особено СДС и ДСБ, и си мисля, че отдавна би трябвало да са надживели годините си на растеж.
Абсолютно.
На първите седем.
Абсолютно сте права. За съжаление обаче сме свидетели на едни толкова ниски и дребни страсти и тяхното разиграване. Както и да продължим нататък. Смятате ли, че наистина с Кунева реформата в образованието ще се осъществи, а там наистина е кризисно положението? Вие видяхте с какъв мащаб се разгоряха обществените недоволства в момент, в който бяха доста силно провокирани. И така с Кунева напред, назад или на място?
Госпожо Маринова, страстите наистина се разгоряха много. Но, за съжаление, тези страсти бяха провокирани от недотетени неща.
Така?
Не мисля, че някой се съвнява в патриотизма на народните представители.
Да.
Айде да кажем в по-голяма част.
Така, да, тях. Да, точно така. Не дейте за всички да гарантирате.
Аз лично бих се почувствала обидена, че някой счита, че аз не съм патриот спрямо държавата,
да,
си.
Да.
Някои неща не бяха дочетени. Грешката, може би, на професор Танев и на целия му екип беше това, че първо трябваше тези проекти за програми, защото това все още не са програми,
да
бъдат широко обсъдени в професионалната общност и след това да бъдат качени на сайта на Министерството, което не се случи. И това провокира недоволството. Когато обаче се зачиташ по-сериозно, това не е нищо ново, което се е случило до сега. В темата за съжителството ставаше въпрос за съжителство между различни етнически общности, което е част от цялата тема. Мисля, че тук се произнесаха професионалистите, научните работници, че най-точната терминология е водичество.
Да.
И аз не бих искала да споря с хора, които са професори в съответната област. По въпроса за госпожа Кунева. Ние от ГЕРБ, нали, защото аз говоря като представител на политическа партия ГЕРБ, имаме ясно разписани споразумения. Мисля, че господин Борисов ясно каза, че реформаторския блок трябва да излучи министър, който да продължи реформите. Не мисля, че е много сериозно да не даваме вот на доверие на човек предварително.
Така?
В България това е една основна слабост, за съжаление.
Да. И то не от година-две.
Не от година-две, по принцип. Не можеш да кажеш, този човек не става за еди какво си. В крайна сметка мисля, че е редно да се даде шанс, първо. Второ, ние сме тези, които ще следиме сериозно, качествено да се случват реформите и да направим необходимите законодателни промени, ако това е необходимо. Но мене, знаете ли, кое ме озадачи вчера? Изключително много.
Така?
Озадачи ме това, че колегите от БСП използваха номинацията на госпожа Кунева, за да водят едни политически диалози, политически казвам, не професионални, по закона, който е прият отдавна. И който беше, може би, един от най-широко, най-дълго, най-пространно обсъжданите законопроекти. Аз съм народен представител от 41-то народно събрание, там започна гледането на законопроекта.
Да.
Вижте колко години са изтекли. И аз самата знам колко труд струваше на моите колеги от комисията по образование да отидат по всяко населено място, да разговарят с професионалните общности, да правят промени, така че мисля, че некоректно.
Сега, госпожо Хубенова, ще ми позволите като страничен наблюдател, но общо взето разбиращ тези проблеми в една висока степен, да ви споделя, че самия факт, че има кризи, че има проблеми в Министерство на образованието, а не може и да бъде иначе, защото всеки българин се допира до проблемите на това министерство и на Министерство на здравеопазването. Или самият ти си учащ се, или имаш деца, или имаш внуци, които се учат. Самия факт, че има проблеми, самия факт, че има кризи, идва да покаже, че някъде куца нещо. Ще успеете ли да установите в това число и в закона, разбира се, къде са тесните места, защо се стига до такива колизии в образованието в България?
И за съжаление, вие самата знаете и мисля, че много отдавна следите процесите, да. Че най-голямата, така да наричам, най-големия протест, който помни България през последните 25 да. Години, беше протеста на учителите.
Точно
явно
така.
Тези неразбори в кавички.
Да, да, те са много стари. Те не са от сега.
Образованието са много стари.
Да, да.
Мога да ви гарантирам, че колегите ми от ГЕРБ, които са в Комисията по образование,
така.
Следят изключително сериозно и изключително отговорно
да.
И ще наблюдават всичко, което се случва. Голяма част от тях са хора, които са произлязли от учителската общност, т.е. били са вътре в системата, което е важно.
Така.
Едно от обвиненията за това, че госпожа Кунева няма да се справи, беше, че тя не е от системата.
Да,
лично
да.
Аз изразявам личното си мнение, че понякога е по-хубаво човек отвънка да види проблемите в системата.
Зависи.
Може би ще
да.
Тръгне по-бързо.
Зависи, от много неща зависи. Толкова за...
Зависи от наистина от много неща.
Да. Толкова за вчерашния избор. Дали сте шанс, дано Меглена Кунева да оцени този шанс и наистина поне кризите в образованието да бъдат намалени, ако не преодоляни. Много важен закон гласувахте днес. Закона за културното наследство. Няколко думи за него. Каква е философията му? Защо трябваше да се гласува този закон?
Това е закон, който се гласува на първо четене.
Да.
Проблемите са следните. Знаете, че поради дългите процедури по съгласуване
така?
В Министерство на в МИНКМ и в Министерство на културата
така?
Почти се провалят европейски проекти поради това, че дълъг период от време няма съгласуване на това дали един паметник на културата може да бъде претърпяни някакви ремонти по него и какви трябва да бъдат.
Така?
Тук става въпрос за мълчаливото съгласие. Ако до определен период от време не сте получили отговор от Министерството, да се счита за мълчаливо съгласие.
Така?
Освен това, мисля, че крайно време и общините да влязат като част от... Защото тук колеги казаха, че това е национално богатство, което никой не оспорва, но всъщност общините са част от нашата държава. И то сериозна част
така?
От нашата държава. Така че хубаво те също да поемат някаква отговорност за това по-бързо, по-адекватно да се случват съгласувателните процедури.
Да.
Аз самата съм била заместник на община Асеновград, както знаете. Има паметници на културата, които са включени в списъка на паметниците на културата отдавна,
така?
Които отдавна са изгубили тази си характеристика, да го наречем. Срутват се и трябва много дълго време, за да бъдат извадени от списъка, за да може по тях да се прави нещо.
Да, да.
Има също така и паметници на културата, които са в общи територии с частни имоти и на хората, които примерно искат да правят някаква ремонтна дейност по собствената си къща или по собствения си парцел, те също им трябва да съгласувателни процедури. Така че мислям, че по този начин ще отпушим тази система.
Да.
Това е все пак закон на първо четене. Ние сме отворени да получим предложения между първо и второ четене. Затова предложихме най-дългия срок за между първо и второ четене. С идея наистина не да затрудняваме някого,
да.
А просто точно обратно.
Да. И още един важен закон, който искам да коментираме, това е закона за обществените поръчки, който ви доведе на извънредно заседание във вторник. Защо беше необходим този закон? Какво се цели с него? И вярно ли е, доста специалисти се изказаха в интерес на истината, че се отварят вратички за корупция чрез него?
Аз бих оспорила тезата за така? Корупция, която се отваря чрез него. Закон също дълго обсъждам.
Да.
С много голям процес от участници, от заинтересовани страни в това обсъждане. Стария закон за обществените поръчки, който беше закърпван многократно,
така?
Не отговаря на новите изисквания,
да.
Които предявяват, както знаете, за съжаление, голяма част от свежите пари влизат през европейски фондове. И по този начин е важно да бъде ясно какви са обществените процедури, да, как те се случват и да бъде точно обратното, минимизирана корупцията.
Да.
Така че законът беше необходим и трябваше да се случи.
Аз ще ви помоля да коментирате едни данни на Евробарометър, данни от последното изследване, за темата е нагласите на бизнеса спрямо корупцията в Европейския съюз. За какво става дума? 60% от компаниите в България, ще се спра на данните за България преди всичко, които не са спечелили конкурс за обществена поръчка, смятат, че това е станало заради корупционни практики. Знаете, в анекдота се казва, че в България поръчка, която не си спечелил, е корупция, а ако си я спечелил, е далавера. И така 60% смятат, че има корупционни практики. В Холандия този дял е едва 5%. Още няколко числа. 90% от взетите с бизнес в България заявяват, че връзките между икономиката и политиката водят до корупции. Тук ни изпреварва само Италия. Но българите сме на първо място, 89%, в твърдението, че връзките и подкупите са най-лесният начин за достъп до публични услуги и че единствено средството да успееш в бизнеса са политическите връзки. Кажете ми, моля ви, как коментирате вие тези данни и защо оглавяваме тази непрестижна градация?
Ще ви отговоря последния начин. Така? Преди, може би, 4-5 години бях поканена от една испанска неправителствена организация в Барселона.
Така?
Точно да се изследват тези моменти, свързани с корупцията в обществения сектор. Не бих ви казала, че там невероятно усещането на хората от Барселона беше същото. Почти даже по-висока беше степента на усещане, че ако нямаш контакти с политиката, няма как да развиваш
така
бизнеса.
Ама вие пак давате пример с една средиземноморска държава. Да, при нас Испания, Италия, България, усещането за Гърция, усещането за корупция е най-високо. Така е?
Ама, нали не си мислите, че в Германия, ако бъде направен такъв анализ, за съжаление, в момента нямам пред себе си,
да,
и там ще е такова усещане.
Ами, в Холандия е 5% в интерес на истината. Северните страни много малко усещане за корупция имат, докато в южните страни все повече се засилва.
Вероятно е въпрос на темперамент от една страна, нали не искам да го поставям на толкова ниска плоскост, но и темперамента се оказва думата. Второ, ще ви кажа нещо, което отново казвам на лично мое мнение,
така,
че през последните няколко години се създадаха изключително много наброй фирми, които са с претенцията, че могат да печелят и управляват големи инвестиционни проекти.
Да.
Опита показва, че това не е така.
Точно така е, да. Тук сте права.
И наистина тези новосъздадени фирми може би имат усещането, че някак си са пренебрегване поради политически натиск, но това не е точно така.
Да, да.
Ние даже сме критикувани в много обществени поръчки заради това, че предявяваме като основа, говоря общините,
да,
предявяват като основно изискване най-ниска цена. Фирмите говорят за други показатели, върху които трябва да бъде базирана оценката, но мисля, че стъпка по стъпка трябва да разбираме, че трябва да печелим поръчки и да ги изпълняваме качествено.
Да.
Само така няма да имаме усещането, че е спечелила фирма по корупционен модел.
И накрая
друго да кажа също пак в подкрепа на моята теза.
Да.
Големи фирми печелят обществени поръчки, за съжаление не успяват да се справят, възлагат ги на подизпълнители и са твърде нелоялни към тях. Нали това не е вина на държавата?
Да, да. Във връзка пак с тази тема за корупцията идва и доклада, мониторинговия доклад на Еврокомисията. Да чуя вашия личен коментар на този доклад. Девети поред, до година ще честваме юбилей, десети. Аз вече да ви кажа откровено, не виждам никакъв смисъл от тези документи, но вие ще кажете вашия коментар.
Моето лично мнение по въпроса е, че докладът е ясен, конкретен, че той оценява стъпките на напредък, които, нали, безспорно са посочени, че стратегическата рамка всъщност е вече го свършена, приета е за стратегията за промяна в съдебната власт, ние сега просто трябва като законодатели да приемеме законите, които ще направят стратегиите реално. Ние знаем тези проблеми, те не са от вчера, не са от днес, вие журналистите също ги знаете добре.
Така.
Така че мисля, да, че след, до следващия доклад вече ще имаме реални дейности, които сме свършили и решения, така че да бъде той по-положителен.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
И на вас също до чуване.
Благодаря ви, Силвия Хубенова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.